V Brně jste na Ústavu filmu a audiovizuální kultury přednášel o komedii. Sérii přednášek jste nazval Komedie, nedefinovatelný žánr, s otazníkem samozřejmě. Čím to, že se komedie vzpírá definici, co z ní dělá tak složitý a unikavý předmět seriózního bádání?
Žánr sám o sobě je poměrně složité kategorizovat. Problém nastává už, když si máte vybrat skupinu filmů, kterou se budete zabývat, protože se je snažíte vtěsnat pod jednu žánrovou nálepku. Některé žánry se definují líp než jiné, dají se totiž jednoduše rozpoznat, ať už tím, jak vypadají, specifickými tématy nebo prvky. To platí například pro western nebo science fiction, ale ne pro komedii. Jde o problém, který přesahuje dějiny filmu a trvá skoro tak dlouho jako sama literatura. V antice se komedie vymezovala jako svého druhu negace. Všichni víme, co je tragédie, a komedie je to, co není tragédie. Od té doby komedie trpí taky spoustou předsudků. Měla by být lehká, měla by bavit, takže není hodná takové pozornosti jako seriózní kritické žánry. Máme tu tedy základní problém, jak komedii definovat. Jednak se toho o ní zatím napsalo málo, a zároveň komedie jako žánr trpí tím, že nemá žádné jasně rozpoznatelné znaky. Když se díváte na komedii, víte, že je to komedie prostě proto, že se u ní smějete. Ale některé filmy nás nutí se smát, i když to nejsou komedie, a na druhou stranu některé komedie nejsou vtipné a právě takové mají být. Definovat žánr jen tím, že u diváka vzbuzuje nějakou fyzickou reakci, nestačí. Na druhou stranu právě určitá nedefinovatelnost je vlastně přínosná, protože otevírá spoustu možností pro analýzu, pro interpretaci, pro diskuzi nad něčím, co není a vlastně ani nemá být uzavřené. Proto ten otazník v názvu kurzu. What can be what we
are discussing anyway. Komedie tedy působí obtíže nejenom teoretikům, ale i z praktického hlediska. Řada těchto filmů totiž vzniká jenom pro domácí trh a téměř nikdy nepřekročí jeho hranice. Dá se tedy říct, že komedie je bytostně národním žánrem?
To zcela jistě platí pro komedie, kde se namísto fyzické komiky opírají o dialog. O všechny ty jemné jazykové niance, slovní hříčky a hlavně ironii. Verbální komika v češtině jistě funguje jinak než třeba ve francouzštině a angličtině. A tohle se hrozně špatně překládá. Sám cítím, že mi něco podstatného uniká, když se dívám třeba na ruské nebo italské veselohry. Komedie se ale hlavně spoléhá na sociální a kulturní kontext, z nichž vychází, a je v obojím pevně zakořeněná. Takže když nevíte, z jaké společenské situace komedie vyrůstá, je velmi těžké ji plně docenit a vědět, čemu se smát. Vezměte si třeba komedie o manželství. V katolické společnosti, jako je Itálie, rozvod nebyl možný zhruba do 60. let. Najdete tu tedy komedie, které rozvod tematizují, aniž by ho ukazovali. Co udělá muž, který se chce rozvést se svou ženou? Zabije ji. To je v kostce příběh slavné italské komedie s Marcelem Mastroianem a Sofií Lorenovou Rozvod po italsku, která se dokonce v Americe distribuovala pod názvem Vraždou k rozvodu. Pro primárně protestantskou společnost, jaká je právě ve Spojených státech, nebo muslimskou společnost, jako je třeba Egypt, takovéhle filmy fungovat nebudou. V těchto zemích je rozvod legální, takže nechápou tu obsesi řešit nefunkční manželství tak extrémní formou, jako je vražda manželky.
Aby jsme jen v krátkosti doložili, jak málo známé komedie bývají mimo kulturní a národní kontext, v kterém vznikly, tak jaké české a československé komedie zná badatel a filmový historik, který se tímhle žánrem zabývá?
Díky svému pobytu v Brně jsem objevil některé československé komedie ze 60. let, ale předtím jsem znal jen filmy Miloše Formana a Věry Chytilové. Takže jsem kdysi viděl Sedmikrásky a od Formana Lásky jedné plavovlásky a Hoří má panenko. A to je všechno. Všechny zmíněné tituly mě ovlivnily a moc se mi líbily, ale je to maximum, co z české komediální produkce je ve frankofonním světě, pokud za něj můžu mluvit, známé. Tyhle filmy jsou v distribuci, to znamená, najdete je v obchodech z DVD, mimo ně je ale velmi těžké narazit na českou nebo československou komedii.
Myslím, že rozhodně můžete mluvit za frankofonní svět, v Paříži jste totiž dlouho studoval. Pokud se u nás řekne francouzská komedie, většinou si vybavíme filmy ze 60. let s Louisem de Funèsem. Ten je u nás stále velmi populární, částečně kvůli tomu, že se jeho postavám dostalo vynikajícího dabingu.
Místní oblibě Louise de Finesse rozumím. Jeho filmy jsou totiž skvělé a oblíbený je taky v Libanonu, kam jsem se po svých studiích ve Francii vrátil. Moji rodiče sice dodnes pravidelně chodí do kina jednou týdně, ale někdy se jim prostě nechce a tak zůstanou doma s nějakým lehčím, zábavným filmem. V takovém případě se jako první možnost automaticky vynoří něco s de Finessem. Je jim jasné, že nemusí jít o dobrý film, tenhle herec natočil i dost špatných komedií. Ale vždycky se na to bude dát dívat, protože v tom hraje Louis de Finesse. Ten totiž dokáže proměnit jakoukoliv i špatně nebo suše napsanou větu nebo dialog v něco nesmírně legračního. Na druhou stranu jeho ambice byly mizivé. Spolupracoval s režiséry, kteří uměli jeho talent využít, jako třeba Gérard Houry ve filmech Pošetilost mocných, Velký flám nebo Rabin Jakob, ale sám se nikdy nechtěl stát soběstačným autorem. Na rozdíl třeba od Charlieho Chaplina, Bustera Keatona, nebo dnes bychom mohli uvést Woodyho Allena. Pro tuhle generaci francouzských komiků to bylo vlastně typické, ať už se bavíme o de Finessovi, nebo Bourvillovi, nebo Fernandelovi. Pokud se totiž komik spoléhá na spolupráci s jinými režiséry nebo autory a sám svou osobnost, svůj humor nikam neposouvá, může jeho komika počase ustrnout nebo se dokonce úplně vyčerpat.
S ohledem na to by mě zajímalo, co si myslíte o současných francouzských komediích.
Co se týče současných francouzských komedií, tak samozřejmě jich vzniká celá řada a některé jsou i velmi povedené a vtipné. Osobně mám rád hereckou dvojici Agnès Jaoui a Jeana Pierre Bacquerieho, kteří společně začínali na divadle a pak přišli s náměty pro vlastní filmy. Bacquerie má navíc takovou tvář, která je všechno jenom ne prvoplánově zábavná. Nijak se nešklebí ani výrazně negestikuluje, ale právě proto je při správném obsazení velmi vtipný. Současná francouzská komedie se ve velkém spoléhá na hvězdy one-man shows. Známý je například Gad Elmaleh nebo Patrick Timsit. Ti ale mají jenom mizivé zkušenosti s celovečerními filmy a jejich snímky tak připomínají sérii individuálních sketchů, což je na ploše 90 minut docela únavné. A co je horší, tyhle filmy vlastně testují, co všechno ještě může být vtipné. Bohužel si k tomu dost často berou politická témata jako rasismus, misogynii nebo homofobii a pokud tahle témata zpracováváte bez určité citlivosti, inteligence a niancí, může to dopadnout velmi špatně. Nevytváříte totiž výpověď o těchto jevech, ale dílo, které je samo o sobě rasistické a homofobní. Hranice mezi střílením si z politické korektnosti a propadem do urážlivé rétoriky je totiž velmi tenká.
Já sama jsem vyrostla na romantických komediích, hlavně teda na těch amerických, jako je Pretty Woman nebo Když Harry potkal Sally, a na tvorby Nory Efronové. Stejně tak mě vždycky bavily střeštěné romance, které se točily v Hollywoodu ve 30. letech 20. století. To je ale všechno minulost. Jak je na tom tenhle subžánr dnes?
The first real author of romantic comedies was Shakespeare.
Opravdu prvním autorem romantických komedií byl Shakespeare. Ten skutečně přišel se všemi náležitostmi a strukturou tohoto subžánru. Například s dvojicí, která se neustále hádá, protože jedině tak může zábavně vyjádřit touhu jednoho po druhém. Tyhle páry se navzájem nesvádějí, namísto toho se hašteří a berou si slovo, aby si na konci uvědomili, že jejich rozepře jsou ve skutečnosti výrazem ne hněvu, ale něčeho docela jiného. Romantická komedie, jak ji známe dnes, je potomkem střeštěných romancí, takzvaných screwball komedií ze 30. let. Opravdu mě nepřestává fascinovat, jak jsou základní hollywoodská schémata neustále kopírovaná, dokonce přímo plagiovaná v globálním měřítku. Například francouzský film Klamač srdcí z roku 2010 doslova překlápí zápletku klasického amerického snímku z roku 1934 Stalo se jedné noci. Oba vypráví o bohaté dědičce, které na útěku před jejím otcem pomáhá muž. Ten s ní zpočátku nemá nejlepší úmysly, ale postupně se do sebe zamilují. Jenže zatímco v roce 1934 taková zápletka představovala něco nového, nekonvenčního, dnes je to už překonané klišé. Podle mě je na tom současná romantická komedie podobně jako v 60. letech. Je unavená, vyčerpaná a de facto mrtvá. Ten subžánr pak nějakou dobu jenom přežíval a pak se mu dostalo v 80. a 90. letech renesance díky autorkám jako Nora Efronová nebo Nancy Myersová. Ta se například snažila o inovaci subžánru pomocí starších protagonistů. V několika jejich filmech se tak do sebe zamilují už starší postavy, kterým dávno není 20 nebo 30 let. Taková strategie ale ozvláštní maximálně jeden či dva tituly. Občas se vynoří zajímavé variace, jako třeba Věčný svět neposkvrněné mysli, který pozoruhodně inovuje známé motivy jako opětovné zblížení rozhádaného nebo už rozvedeného nebo rozejitého páru. Ale to jsou
výjimky.
Není to nakonec tak, že se spoustě komediálních subžánrů dnes daří lépe v kratších televizních formátech?
But now like all the major former subgenres.
Všechno, co je hlavně v americké komediální tvorbě invenční a zajímavé, se děje v televizi. Romantické komedii, o které jsme se bavili, se na obrazovce také daří víc než na plátnech kin. Nedávno jsem například objevil seriál, který nabízí specifickou a velmi temnou variaci na tenhle subžánr. Jmenuje se Nejsem do tebe blázen. Tohle dílo testuje všechny naše předpoklady a očekávání, se kterými se k romantické komedii přistupuje. A někdy zajde hodně daleko, až se musíme sami sebe ptát, co to vlastně sledujeme. Ano, nechceme se do nekonečna dívat na otřepaná kliše, ale zároveň bychom s každým žánrovým filmem měli vstoupit na důvěrně známou půdu konvencí. Právě v jejich rámci, v jejich limitech bychom měli být překvapováni a tohle funguje v seriálu Nejsem do tebe blázen. Ústřední pár je například extrémně nesympatický, jsou to asociální mizantropové, které v životě nechcete potkat. Nicméně postupně je přijmete i se všemi jejich nedostatky, dokonce s nimi sympatizujete a nakonec je vnímáte jako romantické komediální hrdiny.
Poslední roky učíte na Univerzitě svatého Josefa v Bejrutu. Zabýváte se také vývojem filmové komedie v arabském kontextu? Čemu se směje arabský svět? Tyhle filmy totiž u nás nebývají moc často k vidění.
Svůj doktorský výzkum jsem zaměřil na klasické americké a západoevropské komedie. A je pravda, že se arabskými komediemi zabývám teprve krátce. Začal jsem přirozeně libanonskými filmy a uvědomil jsem si, že komedii se u nás tolik netočí. Mnohem silnější je tahle tradice na divadle, kterému už od 60. a 70. let vládne satira, na kterou se soustředí hodně autorů a herců. Film je ale nikdy nezajímal. Producenti totiž předpokládají, že veřejnost se chce v kině bavit velmi jednoduchým, nepříliš invenčním způsobem. Jeden můj kolega z katedry je zároveň scénárista a režisér a nedávno natočil velmi úspěšný film, jakousi libanonskou verzi Sexu ve městě. Na svůj aktuální projekt, experimentální improvizovanou komedii, nemůže sehnat peníze. Producentům se nápad sice líbí, ale nikdo nechce zafinancovat film, který nestaví na známých, mezinárodně srozumitelných komediálních vzorcích. Libanonská kinematografie je v tomto žánru poměrně sterilní, protože se nikam neposouvá. Zahraniční producenty komediální náměty nezajímají, protože chtějí to, co může zapůsobit na festivalech. A to jsou buď syrští nebo dříve palestinští autoři, kteří píší o svých traumatických zkušenostech a točí sociální nebo politická dramata. Domácí libanonská filmová komedie se nyní nachází v jakémsi váku mezi těmito dvěma tendencemi. Zájem je buď o přenost mezinárodně srozumitelných vzorců pro domácí diváky, nebo směrem ven k mezinárodnímu publiku o jiné žánry, než je zrovna komedie.
Je možné, že televize nebo internetové seriály jsou v Libanonu autorským formám komiky víc nakloněné než kinematografie?
We consider ourselves a democratic country.
Ano, v tomto ohledu v Libanonu vládne mnohem příznivější situace než v okolních zemích, protože přece jen u nás máme pevněji zakořeněnou demokratickou tradici. V libanonské televizi běží seriál inspirovaný francouzskými Legignols, který karikuje aktuální politické dění i politiky pomocí herců v gumových maskách. Máme i další pořady, které si tropí žerty ze sociálních a politických problémů. S výjimkou úřadujícího prezidenta. Ten ze zákona nesmí být terčem posměchu.
To je tedy situace v Libanonu. Máte přehled o tom, jak to vypadá v dalších arabských zemích, například v Egyptě, Turecku nebo Sýrii? Najdeme v nich nějakou tradici satiry nebo třeba parodie?
In other countries, like Egypt or Syria, for instance.
V Egyptě, Palestině nebo dřív i v Sýrii najdeme autory, které můžeme považovat za moderní satiriky. Například Eliu Sulejmana, Dorajda Lahama nebo Adel Imama. Když jsem ale nedávno objevil jejich filmy, zjistil jsem, že jde o svého druhu Královy šašky. To znamená, že satira v jejich podání je trochu krotká, oficiální. mohou vypovídat o současných problémech společnosti, systému nebo i politiky, pokud to nějak výrazně neohrozí víru v panující režim. Jejich dílo sice nastavuje režimu zrcadlo, ukazuje, co všechno je špatně, ale protože jde o komedie, všichni se baví. V tomto ohledu má satira samozřejmě své limity. Můj výzkum je v tomto ohledu teprve v prvopočátcích, ale případ arabské satiry může trochu pozměnit naše vnímání této komediální polohy. Protože vzniká ve velmi kontrolovaném autoritářském režimu, bude narážet na mantinely a mít otupené ostří, ale jako ventil určité frustrace a naštvání funguje velmi dobře.